ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
สวัสดีครับผมพลเอกณรงค์มหาคุณนายกสมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาตินะครับก็จะขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่รักในการกีฬาหรือว่าท่านที่มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในการผ่าตัดตาต้อกระจกในเดือนตุลาคมคือในวันที่9ตุลาคม2553นี้สมาคมแม่ดีเด่นและพ่อตัวอย่างแห่งชาติจะจัดกิจกรรมโบลิ่งการกุศลที่ SS Road The Mall บางแคตั้งแต่ 5:00 นถึงเที่ยงในการแข่งขันโบลิ่งการกุศลเพื่อหาทุนทรัพย์ในการผ่าตัดตาต้อกระจกโครงการแก้ตาดวงใจเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งได้รักษาพี่น้องประชาชนชาวไทยมาเป็นจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่ในขณะนี้นะครับคนละ 1,000 บาทบุคคลในทีมนี้3คนก็ 3,000 บาททีมกิติมศักดิ์ 10,000 บาทสมัครได้ที่024343375 024343375คุณสุภาพันธ์พุทธพิทักษ์ขอบพระคุณมากครับ
appda.com appda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
appda.com
อะไรอะไรก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ appda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ appda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7 appda.com
appda.com appda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
appda.com
appda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
appda.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086-002-0044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพนิ่งเช็ดทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปก็จัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีพลาสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์022370080ต่อ333
สวัสดีค่ะพบกันหลังข่าวนะคะกับรายการ DNA ช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับอาจารย์นิจาจันทร์เทศ
แล้วก็อาจารย์พงศ์เพชรรัตนรามาค่ะ
ค่ะอาจารย์ดูค่ะเราได้เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงว่าเราได้ไปเที่ยว Expo 2010มานะคะแต่ว่ามุมมองของเราเนี่ยก็อาจจะแตกต่างจากผู้ชมท่านอื่นๆนะคะเพราะว่าเราทั้งสองนี่ก็ได้ผ่านเอ็กซ์โปอื่นๆมาบ้างแล้วมันจะเป็นการมองในเชิงเปรียบเทียบนะคะอาจารย์คะในมุมมองที่อาจารย์มองเอ็กซ์โป2010ที่เซี่ยงไฮ้เมื่อเปรียบเทียบกับที่เยอรมันอย่างที่เมืองฮันโนเวอร์เนี่ยจะมีข้อคิดอะไรบ้างคะ
สำหรับการวางผังของเอ็กซ์โปที่ฮานอเวอร์กับเซี่ยงไฮ้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างของเซี่ยงไฮ้เนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มอาคารที่อยู่กันคอมแพคเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ของที่ฮานอเวอร์เนี่ยเขาจะทิ้งช่วงอาคารหนึ่งสู่อาคารหนึ่งเนี่ยจะเป็นลานแล้วก็มีพื้นที่ที่ให้พักผ่อนหย่อนใจค่อนข้างเยอะแล้วการเชื่อมต่อใช้ระบบเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ก็คืออาจจะสามารถนั่งรถคล้ายๆรถกอล์ฟรถไฟฟ้ามีไฟได้หรือถ้าเดินกันอยู่ในระยะที่เดินสบายไม่ถึงก็ต้องเดินผ่านลานกว้างๆเหมือนที่เอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้อย่างที่คุณลิปดาคงจำได
้
ว่าเราเดินจากสถานีอะไรนะหลิวโป่อะไรเงี้ยที่จะไปดูฟุตเบนเนี่ยเราเดินไกลมาก
คือเป็นพลาซ่ากว้างๆแล้วก็ร้อนมากๆ
ไม่มีต้นไม้เลย
ค่ะแล้วก็พื้นทางเนี่ยไม่เรียบนะฮะเราก็นึกถึงว่าผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นหรือคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องพาเด็กเล็กมาเนี่ยนะฮะก็จะยากลำบากมาก
ต้องนั่งด้วยระบบสั่นสะเทือนไปไกล
ในการเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอันนี้จะเป็นจุดอ่อนที่เราพบนะคะเมื่อเปรียบเทียบนะคะอย่างที่ดิฉันไปไอจีมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าคอนเซปต์อันนั้นเนี่ยเป็นคอนเซปต์เรื่องรักโลกรักธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับที่ฮานอเวอร์คือจะมีการทิ้งสเปซเป็นระยะเพื่อที่จะเป็นสวนให้พักผ่อนมีลานกิจกรรมซึ่งน่านั่งนั่งแล้วให้ความรู้สึกที่สบายนะคะรายล้อมด้วยต้นไม้มีการตกแต่งบริเวณต่างๆด้วยแลนด์มาร์คต่างๆแล้วก็มีต้นไม้ค่อนข้างเยอะที่นั่งจะมีมากเกินจำนวนคนนะคะหมายความว่าเมื่อเราต้องการอยากจะนั่งเนี่ยก็จะมีที่นั่งอยู่ทั่วไปในทุกรูปแบบนะจะมีเชลเตอร์ในลักษณะต่างๆให้เราเนี่ยได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่งทานข้าวนั่งทำอะไรได้อย่างเรียกว่าไปนั่งมุมไหนก็มีมุมให้รู้สึกสบายใจรู้สึกพักผ่อนหย่อนใจจริงๆมีทะเลสาบนะคะแล้วก็มีป่าเนี่ยนะสวนป่าเป็นกระจุกเลยนะคะเวลาที่เขาจะให้เราได้ชมเอ็กซ์โปเนี่ยก็จะมีสกายวอล์กซึ่งเป็นรูปร่างฟรีฟอร์มไปตามพื้นที่ต่างๆการเดินบนสกายวอล์กเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับได้เป็นอินโทรดักชันได้ดูว่ามีพาวเวอร์ลินไหนบ้างที่น่าสนใจการเดินบนสกายวอล์กก็จะเดินแบบสบายๆมีที่นั่งแล้วที่สำคัญก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับผู้ด้อยโอกาสไม่ว่าจะเป็นที่เขาเรียกว่า disability นะคะคนแก่หรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเดินเนี่ยเขาจะมีระบบต่างๆที่จะเอื้ออำนวยให้สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างค่อนข้างจะสะดวกสบาย
ที่เซี่ยงไฮ้ที่เราไปเนี่ยก็สงสัยกันว่าเราไม่ได้รับอินโฟเมชันที่ครบถ้วนเท่าไหร่ใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเราต้องคอยไปหยิบไปหาเอาเองแต่ถ้าที่ฮานอเวอร์เนี่ยเขาจะมีให้เป็นซองเลย
ค
ือสามารถพลิกเปิดหาได้อย่างสะดวกแล้วก็มีดิเรกทอรี่บอกได้เลยว่าคุณจะไปที่นั่นที่นี่ยังไงบ้าง
ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะที่ไอจีก็จะมีเอกสารค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็สามารถที่จะอ่านแล้วก็ดูแผนที่การบอกแผนที่หรือแผนผังเนี่ยจะมีผังใหญ่แล้วเมื่อเราไปในแต่ละโซนเนี่ยก็จะเหมือนกับขยายสเกลของผังแต่ละจุดเนี่ยให้เราได้เห็นแล้วก็เข้าใจได้ง่ายแล้วก็ชัดเจนเรื่องของการที่จะมีอาสาสมัครหรือวอลันเทียร์ที่จะมาให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะหลังจากที่เราได้เคยไป Expo IG มาเนี่ยเรากลับมาเราได้ไปที่ IG อีกครั้งได้ไปพบผู้ว่าที่เมือง IG ผู้ว่ายังได้กล่าวชื่นชมนะคะวีรกรรมของอาสาสมัครชาวไอจิเกือบทั้งเมืองเนี่ยนะคะเขาได้ไปช่วยกันทำให้กิจกรรมของเอ็กซ์โปเนี่ยเป็นที่ประทับใจของคนทั้งโลกนะแล้วก็สิ่งที่ต่อเนื่องต่อมาก็คือแนวความคิดที่จัดเอ็กซ์โปที่ไอจิเนี่ยได้ถูกส่งผ่านกลับมายังเมืองของเขานะทุกวันนี้เมื่อเราไปเที่ยวที่เมืองไอจิเราจะเห็นได้ว่าบ้านสวยเมืองงามนะงดงามไปด้วยธรรมชาติและความสะอาดนะมีการพยายามรีไซเคิลนะฮะเอาคอนเซ็ปต์ต่างๆที่ได้ใช้ใน Expo เนี่ยมาใช้กับผู้คนถือว่าได้ให้ความรู้กับประชาชนแล้วแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่เราประทับใจมากที่ IG ก็คือให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับเด็กๆนะเด็กๆนี่จะได้เรียกว่าบัตรผ่านตลอดนะคะคือมากันเนี่ยเด็กอนุบาลเนี่ยนะมานับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นกองทัพเลยเขาจะไม่มีการตรวจไม่มีอะไรเด็กเข้าไปได้อย่างรวดเร็วเลยเราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าเด็กรุ่นนั้นเนี่ยนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยจะได้รับแนวความคิดในเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่งอกงามเติบโตในญี่ปุ่นในไอจีเนี่ยนะทั่วไปหมดแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้ไปญี่ปุ่นเราก็ได้เห็นนะคะแนวความคิดที่เกิดขึ้นที่ไอจีได้ ไปทั่วเลยนี่เราไปหลายที่แล้วนะจ๊ะยังไม่ถึงเซี่ยงไฮ้สักที
ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเมื่อวันก่อนที่เราจะเข้าไปดูเทศกาล1วันเราก็ไปเจอทีมที่เป็นอาสาสมัครของเซี่ยงไฮ้เหมือนกันของ Expo เซี่ยงไฮ้เขาพยายามช่วยเราอย่างเต็มที่ในการหาโรงแรมให้เราซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจอันหนึ่งแต่พอเราเข้าไปในงานแล้วเนี่ยเราไปถามว่าจุดที่เราจะขึ้นรถกลับเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาไม่สามารถอธิบายให้เราได้ชัดเจนเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเป็นไปได้ขอให้ศึกษาแผนที่ใน Expo ให้ดีก็แล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยการสื่อสารยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะฮะ
แผนที่นะคะเวลาที่เราลงจากเครื่องบินแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราจะต่อรถไฟแมกเนตเข้าเมืองรถไฟมีความเร็วสูงมากนะจันปุ๊รู้สึกว่า
430กว่ากิโลต่อชั่วโมง
ค่ะเวลารถเริ่มวิ่งมันจะเริ่มแบบมีตัวเลขบอกเรานะคะว่าตอนนี้วิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะกว่าเขาจะวิ่งถึง400เนี่ยถึงพอดีถึงปลายทางพอดี15นาที
มันก็ชะลอลงอย่างรวดเร็ว
ค่ะ15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นที่แอร์พอร์ตเราจะไม่เห็นรถแท็กซี่รถส่วนตัวมารับใครเลยทุกคนพอมาถึงที่สนามบินก็ขึ้นรถไฟฟ้าเข้ามา
ก็จะละลายหายไปในรถไฟฟ้าหมดเลย
พริบตานะคะ พวกเราโอเออยู่แป๊บเดียวหรือเราอยู่กลุ่มเดียวนะคะที่จะต้องนั่งรถคันใหญ่เลยนะคะรถคันใหญ่ออกไปค่ะแล้วก็ที่แมกเนตนี่ก็จะมีแมปหลายรูปแบบแล้วก็มีคู่มือหลายเล่มนะคะที่อยู่ในมือดิฉันเนี่ยดิฉันก็ได้มาอยู่2เล่มเล่มนึงก็เขาเรียกว่า general information manual เนี่ยนะคะมีสีแดงๆคาดข้างบนบอกฟรี
แต่ภาษาที่อยู่ข้างในค่อนข้างจะเป็นภาษาจีนค่อนข้างเยอะ
ค่ะแล้วก็มีภาษาอังกฤษให้นิดหน่อย
เล็กน้อยเอง
เล็กน้อยนะคะก็เรียกว่า dual language นะคะแล้วก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ Expo แล้วก็บอกรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวไปขอได้ที่เคาน์เตอร
์นะคะจะมีบอกที่ทานข้าวที่พักต่างๆนะคะ
สำหรับคนมาแปลกบ้านแปลกเมืองก็สามารถที่จะหาความรู้เกี่ยวกับเมืองได้ด้วยเล่มเดียวแล้วก็สามารถวางแผนการท่องเที่ยว Expo ได
้แต่ที่สำคัญก็คือแผ่นพับที่ได้จากรถไฟใต้ดินเนี่ยค่ะ
ค่ะ
เพราะว่าจะเป็นเน็ตเวิร์คที่บอกเส้นทางการเดินทางได้ค่อนข้างกระชับนะคะ
ค่ะในแผนที่นี้เนี่ยคะก็จะเป็นภาพริมฝั่งแม่น้ำนะคะน่าจะถ่ายมาจากย่านไวทามนะคะถ้าหากว่าดูหน้าตาก็คงจะผ่านแถวๆร้านฮักกินดัสอะไรแถวนั้นนะคะ
ตอนแรกฟังไวทามนี่เรียกไปไหว้อะไรจริงๆแล้วมันคือไหว้ทานภาษาจีนนะคะไหว้ทาน
ค่ะแล้วก็ด้านตรงนั้นเนี่ยนะคะจะมีแบงก์กรุงเทพของเราตั้งอยู่ด้วยนะคะที่ย่านนั้นฝั่งตรงข้ามมองไปก็จะเห็น Pearl Tower ค่ะตัวนี้มันจะมีคู่มือหลายเล่มหลายแผ่นนะคะแผ่นภาพอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินเขียนว่า Cheerful Tour at ปู่เจียง River นะคะ Future Sightseeing Guide นะคะก็จะมีหลายเล่มค่ะแต่ว่าเล่มนี้ที่เราหยิบมาหลายเล่มแล้วเรารู้สึกว่าเล่มนี้จะดีที่สุด
ค่ะ
เล่มนี้ก็จะมีว่า The Most Cost Effective Expo Tour Guideซึ่งจะบอกเราว่าถ้าเรามีเวลาไม่มากแล้วต้องอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยกลางคืนควรไปเที่ยวที่ไหนนะหรือว่ากลางวันเนี่ยถ้าเราอยากจะไปเอ็กซ์โปก็ควรจะมีอย่างน้อย3วันนะคะ3วันที่จะไปเอ็กซ์โปเนี่ยวันแรกเขาก็แนะนำว่าไปประตูที่6อาจารย์ปูทราบไหมคะว่าทำไมเขาถึงให้ไปที่ประตูที่6คะ
แน่นอนประตูที่6มีประเทศจีนค่ะ
ค่ะ
มีพาวิเลียนของจีนใหญ่โตสีแดงนะคะเป็นรูปคล้ายๆอาคารโบราณแต่ว่าเป็นหลายๆชั้นเหมือนพีระมิดทรงคว่ำ
ค่ะแล้วก็เขาก็แนะนำนะคะว่าตอนเช้าก็ให้ไปที่ Expo Square นะคะแล้วก็ไป Expo Center แล้วก็ Expo Theme Pavilion ตอนเที่ยงก็กินข้าวที่ China Gourmet Street นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไป China Pavilion ฮ่องกงมาเก๊าซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่น
ของมาเก๊าน่ารักนะคะเป็นตัวเหมือนอะไรกันมันสัตว์ตัวเล็กๆน่ารักดีมีลูกกระโปรงด้วย
ค่ะแล้วก็ตรงเกาหลีนี่จริงๆก็อลังการนะคะ
โอ้เป็นตัวอักษรภาษาเกาหลีโบราณเต็มทั้งอาคารเลยนะคะ
มีหลายคนถามว่าเขาใช้วัสดุอะไรก็คืออลูมิเนียมคอมโพสิตนะซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่เกาหลีส่งออกได้มากพอสมควรนะคะค่ะแล้วก็วันที่2เขาก็แนะนำเราว่าให้เข้าทางประตู7ประตู7นี้ก็เป็นประตูที่เราเข้าคนไทยเราก็มักจะเข้าที่ประตู7เพราะว่าศาลาแรกพาวิเลียนแรกที่เราเห็นก็คือของไทย
เอง
นะคะ
แล้วของเราโชคดีข้างหน้าด้านหน้าของพาวิเลียนของเราไม่มีอะไรเลย ็นลานโล่งๆนะคะมองไปก็เห็นของเราชัดเจน
เขาก็แนะนำนะคะว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไปออสเตรเลียสิงคโปร์มาเลเซียนิวซีแลนด์UN Pavilion แล้วก็ WMO Pavilion แล้วก็ของ Red Cross ก็คือกาชาดนะคะเสร็จแล้วก็ทานอาหารที่เดิมนะคะที่กรูเมสเตทของเขานะคะส่วนช่วงบ่ายโอ้โหทารุณนะคะอาจารย์ปุ๊เขาแนะนำว่าสเปนนะคะฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์ชิลีแคนาดา
โซนนั้นน่ะจริงๆแล้วต้องเลือกเลยค่ะเพราะว่ามันล้นเกินกว่าที่จะดูได้ภายในเวลาอันสั้นนะคะ
ค่ะแล้วก็มีอเมริกานะคะรัสเซียคู่แข่งอยู่ด้วยกันนะคะโรมาเนียแล้วก็หลายคนถามว่าเอ๊ะพวกประเทศแอฟริกาก็ไปไหนกันนะคะก็จะมีพาวิเลียนอันนึงเรียกว่า Joint Pavilion of Central and South African Countries นะคะซึ่งเขาไปรวมกันจัดอยู่ที่เดียวว ันนี้เนี่ยนะคะเรามาตรงโซนนี้แล้วอย่าลืมแวะที่พาวิเลียนของเบลเยียมซึ่งได้ผนวกเอา EU เข้าไปด้วยนะคะเนื่องจากว่าเบลเยียมเนี่ยเป็นประเทศผู้ก่อตั้ง EU นะคะค่ะแล้วก็มีช็อกโกแลตร้อนๆให้ดื่มฟรีที่พาวิเลียนนี้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าที่พาวิเลียนของเดนมาร์กเนี่ยก็จะมีลิตเติ้ลเมอร์เมด
อยู่ข้างในนะคะเป็นรูปปั้นแล้วก็สามารถขี่จักรยานจากข้างล่างปั่นขึ้นไปข้างบนได
้
เพราะเป็นเหมือนแรมเล็กๆขึ้นไปข้างบน
ค่ะแล้วก็ลิตเติ้ลเมอร์เมดตัวนี้แหละค่ะซึ่งตอนนี้เขาคงจะเอาบิกินี่ไปให้ใส่แล้วเพราะเจอเนี่ยเมอร์เมดไม่ได้ใส่เสื้อก็ไปดูแล้วกันนะคะเสียดายนะคะคนที่ไปทีหลังเนี่ยไม่ได้เห็นแล้วว่าเวลาเมอร์เมดไม่ได้ใส่เสื้อจะเป็นยังไงนะคะค่ะส่วนวันที่สามเขาก็แนะนำว่าให้เข้าไปที่ประตูที่หนึ่งนะคะประตูที่หนึ่งก็จะเป็นพาวิเลียนที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะอันหนึ่งที่บอกว่า Urban Based Practice Area เนี่ยเป็นพื้นที่ใหญ่มากก็น่าจะไปนะคะบอร์ดพาวิเลียนแล้วก็แวนก้าพาวิเลียนส่วนตอนกลางวันเนี่ยก็ทานอาหารที่ภัตตาคารในฟิวเจอร์พาวิเลียนนะคะมีอาหารให้ทานแล้วก็หลังจากที่ทานอาหารเสร็จก็เที่ยวแถวฟิวเจอร์พาวิเลียนเลยแล้วก็โซนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีที่คนเยอะๆวุ่นวายมากนะคะจันปูจำได้ใช่ไหมคะก็คือ Japanese Industry Pavilion ซึ่งบริษัทในญี่ปุ่น
ทุกๆบริษัทท
ุกๆบริษัทรวมกันจัด Pavilion ตรงนี้แล้วก็มีของแจกเยอะ
มีของแจกมีถุงเป็นรูปภาพพิมพ์หน้าตาจำลองของโฮกุไซมาเลยนะคะแต่ก็ดูสวยดีเราก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าคิวได้เพราะคนเยอะจริงๆ
ค่ะแล้วก็มี Hello Kitty แล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้เยอะแยะนะคะแล้วก็จะมีของเซี่ยงไฮ้ Corporate Joint Pavilion แล้วก็ State Grid Pavilion นี่เขาก็แนะนำนะคะว่าแถวๆเนี้ยเดินเที่ยวแถวนี้เพราะว่าลำพัง Urban Based Practice Area อันเดียวเนี่ยถ้าอยากดูให้ละเอียดนี่ก็เกือบครึ่งวันเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เข้าคิวไม่ลำบากมากที่โหดจริงๆน่าจะเป็นโซนวันสองวันแรกนะคะคือท่านผู้ฟังอาจจะเปลี่ยนกลับนะฮะกลับเป็น1 2 3หรือ3 2 1ยังไงก็ได้นะฮะแล้วแต่ความสะดวกนี่ก็เป็นการแนะนำเบื้องต้นแต่ว่าผู้แนะนำเนี่ยจริงๆก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามได้นะคะเพราะว่าวันแรกๆที่เราเข้าไปก็เรียกว่าหลงไปด้วยความตื่นตาแล้วก
็พอเห็นคิวก็ถอดใจ
แล้วก็อยากจะแนะนำท่านผู้ฟังนะคะว่าช่วงเย็นๆถึงค่ำเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับการเดินในเอ็กซ์โปแล้วก็เขาปิด5ทุ่มตอนที่เราจะเดินออกมาเนี่ยเราก็ยังพบว่ายังมีผู้ชมบางท่าน
ตอนนั้น3ทุ่มแล้วนะ
ยังมีผู้ชมบางท่านเพิ่งเข้าตอนช่วงเวลานั้นก็เข้าใจว่าคงรู้แล้วล่ะค่ะว่าถ้ามาค่ำๆดึกๆเนี่ยจะสามารถที่จะเข้าไปในแต่ละพาวิเลียนได้เร็วจะเสียเวลาในการเข้าคิวน้อยลง
ถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยนะคะเข้าไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วพยายามเอาตัวไปฝังอยู่ในพาวิเลียนไหนก็ได้ที่เย็นๆแล้วก็เดินค่อยๆเดินดูไปแล้วช่วงเย็นค่อยออกมาหรือว่าถ้าเกิดเขามีแจกบัตรคิวก็ไปรับบัตรคิวซะก่อนแล้วก็ค่อยไปดูทีหลัง
อย่างเช่นที่ไออิเนี่ยนะคะก็จะมีการให้บัตรคิวเมื่อเราไปรับบัตรคิวเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าคิวของเราอีก3ชั่วโมงใช่ไหมคะสมมติคิวเรา3ชั่วโมงหรือต่อให้5ชั่วโมงนะคะเราก็ไปเที่ยวที่อื่นจนทั่วแล้วค่อยกลับมาเข้าพาวิเลียนนี้ตามเวลาที่เขานัดหมายนี่คือเทคนิคและวิธีการที่คนเที่ยวเนี่ยจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นเราก็หวังว่าเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้จะมีการปรับปรุงเรื่องระบบคิวนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย คิวมันมากแล้วก็ยาวจนถึงขั้นที่เรียกว่าทุกทรมานแล้วนะคะอาจารย์ค่ะ
ค่ะ
เอ็กซ์โปมันใหญ่มากค่ะเล่ากันวันเดียวคงไม่หมด
คราวหน้าเราจะเล่ารายละเอียดเท่าที่เราได้ไปดูกันนะ
แล้วก็ท่านผู้ฟังที่ได้ไปมานะคะท่านอาจจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเราก็ได้นะคะค่ะอาจจะเข้ามาใน Facebook ของดิฉันหรือ Facebook ของอาจารย์พงเพชรรัตนรามาเนี่ยนะคะแล้วมาแลกเปลี่ยนรูปถ่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหรือท่านอยากจะมาเล่าบ้างก็สามารถมาเล่าได้นะคะค่ะผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราอยากรับฟังย้อนหลังหรืออยากจะเข้าไปดูใน Expo นะคะวันนี้เรามีลิงก์ไปที่เว็บไซต์ของ Expo ได้เข้ามาที่ www.dnaradiothai.com ของเราก่อนนะคะแล้วก็ลิงก์ไปชม Expo ได้วันนี้เราสองคนคงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้ยังมีเรื่อง Expo ที่จะเล่าให้ฟังอีกเยอะค่ะ
ก็ลาเป็นแบบจริงดีไหมคะ
ค่ะก็คงจะต้องลาแล้วนะคะใกล
้เชื่อม
จากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
อาจารย์พงศ์เพชรรัตนรามาค่ะ